wala munyu bi osu munne no mo ha wo hebro ne wake munyu oba hanyi wonu wake mo munyu oba hanyi wajifia konya bible baptist asafo imi ninge munyu otu ache mi ke usofo timothy abroso ike diki daniel kwechi ke brother ezekiel aye nu wake mo munyu oba hanyi ne ke munne o yesolim alo ya solim kupu nonge odusi fia konya kpo ye wape osolim ge awche play bi yo Omanyene omba srao. Alou kewa mamba kasi maumunyu. Wakasi yo Bible saminya angele jo. Nekeji kan unge nyagbam ku huo. Omanye kewa mamba. Mamba hisi ne wama kasi ni ne wama umuhiga. Luku mune no wama kane wake maumunyu mamba hanyi. Wama hane diki ndani ya kwechu ne esole hawa.
Nyawa sole, shawe kazubabu la uchema wana musimuna ligbino, wakafu muwapimu wabu. Wana musikai huwa uyikabuwa upuwa ipio, nanumu ligbino kbalia nebanawe kuwa kesi nasamu. Mizea, pimu wake umu nyuno mano, watuwa ikawudim, kahiwa, mwenoche mutu munu kagungu wami, mwanumu kukuno nuke lesinwo, mwanumu kukuno ni iwo bu, ni uwa hiwami, numu nyuno ni mano papa, Tubulina mabu munyu otu ya watu meke wudi mkaiwa mupu wa ipia mupu ya kribacha hawa kenyagbani ngano bi mine munyu nomba bine munyu mabu anyagbio tema hawa mio kenyagbani atuwe pene jianu wa mangu sinakejika wana musinga munu cho Yesu Kristu mabionu wa solenge Amen
Amen Wamahu wa munyu keji Hebrew bia umio ineji nyumake enyo keji kuku kake kasi enyo Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 Wamahane wa brother Ezekiel ne Esoli ekane wa munyu ke hawo
every biawo inuma ke enyu ngwabu ne jika ke kiasi enyu nyawa butu amlo ne o nye hie nimri pepe mi ni che ni che kan boku ne chu ahemi ke yemi
nene bible nge hanu anu sisi jio waye nimli abo ne ange odase ye
ne chu ahemi ke yemi heni ne bole woke
ange ahemi nange ahemi ke yemi heni chuye ni nange ahemi ke yemi heni chuye ani nonga mtue buye muhu onge ahemi ke yemi heni chuye lu mine mini ohio yo nene ohio yo nge heni chulu
Lo hiyo, ni chuo ne chinyo wo blo, titri yaya mpemi, ne bla wo siyo.
Ni ne chinyo wo blo, ne ji wa Kristo fulin, ji yaya mpemi.
Nyeha wangmehi.
Jama yaya mpemi do me, nyeha ne wangmehi. Nye Bible nge wadeye ken, ni ne hi, ni ne se, ni yaya mnu wangi peyo, wangmehi. Anyimi inga obiye kene, mini monche o le no pyo, ne hi, no pete. Ma uke ongwe, no nane ni ne hi wanam.
Kone wake, hemi miyami, ne tufu, ne fonsinge wa hemi.
Wango hemi miyami, no wake tufu, ne fonsinge wangwe miyo. Ma uja miyo, nge kan fotum. Ne fotum miyo, ke adanye, nge track miyo. Alo, bene adanye kene mafuo. Nene noka kepene yo kunim nene ma ye kunim yo lena ka ke krio hane lo jane kristo jamio ngene kristo jamio mune o magun ha o mi me twepe mi no ma ye kunim yo mune o mana akikrio ne lo yo anyimi no nga mi twebuye ke onge o kristo o jake ke onge o fuotun ke onge o hem ke ye mi o he ni chuke he mi ni krapo yo yo Ani uhiyo Kristo no yolo alo abosambi juu. Ko uhiyo Kristo no yolo le otufuo bene pene umana kuniye makikri. Seke uhewe Kristo no yolo le mune libino. Unge Hebrew no mango Kristo kwa kumolo kwa iwa helo bene wa mune no ke yaanya kweo. Ne unane ni iwanam.
Enyone, nyeha wahia Yesu.
Nyehane wa ye Yesu.
Ija kan eno wa hemi ke yemi o daasi.
Yesu Kristo no ne wa hemi ke yemi o daasi ngene.
Ake ne ele bu ajomine imana pe sehejio.
Yesu Kristo le nune ke bagbo ke hiwa iwa na mi manangesi lo hijo anmino nga mi tue buye ke ma hele yo mu ma na senam ko ngesi ni senam yo no manangesi ji o yo ma che ye mi mi no o manna bro no ma ya ne ke ka yesu kristo o hele yo o manna ne iwa na ne jama ne iwa na mi o ji heaven allo hene kristo ke ya ne adra kune ba ngwo ke ho anmino nga mi tue buye Kristo ke ane adra heku ne ke adra gbenya mbango dalio me ke ne anyimi oni ingela no bio ke dalio me opia helo ko pia we dalio ma hio le blono no magu ke pia dalio ma hio mune libino inga ochoye ka o ma ngo Kristo ka leji okponlo ke o yiwa helo le pene ke mu oba pwesinge kavari ne o mana ne iwanam Neko heye o mana ne iwana eja kan mau munyo ne mena heye o meji mau bime wo twae penwa ngaji o mio mau ade boni jiwo se bible hanwa nusika ne mena ma he mau munyo na maye o ama he no na maye o mena mau munyo ha me he wam kape mau bime ne munyo ji kristo ne munyo ne dano ke bodjom no fiano ne keji ka o ma he munyu onu ma ye le unge ne yiwa nam
gbeno ne e ma gbo nga semi chu onu pizoku kura ke
yesu kristo le no ne e ma na lo he ji o be ne ake ama seun le enye he wa mtwebe ne e ma e ma tumunyu ne me na seun le abenye ma seun ne me krapo ama wo le buzina ma gbo se eha ehe blo ne asen le bene pene imi ke mone wa ye yam peli jiwo emuo ba pata wo le wa ke mau wa peti ne eke muo ba fo wa ye yam yonge wa bene pene wa nanini yi wa nam ni makai kan wa cheme po ne jizuba no ni mlipo ke wa tonga no ahioto na po emuo na ke puosi ne mau na kan yesu muole e pino feno ne ke ba pwesi kan ke monu ma heye o nge ni iwana
mo ho eto etuisi ke na amane hu nge sem chuo no
lo yesu kristo to etuisi ne amane hu ne na nga sem chuo no chue pe ke asi bene e ke gbo eto etuisi jika emanye mapon ehe kabene ni bena senle asenle ke juo yenyo ne noka ke deken nucho pon ohe ne oba pon oko ne noka ke deleken biology olika le epewe yayamko imike mole wa yayam hin wa gove asen wonge lo hiyo mini hane oketumunyu kanjalo ne e piawe hepo se no kakione le enaka enahi kaya ya pelo jile e dele ke kristo ke oya ohio mache imium o kaimi ne bible hanwa nusika jamali gyo no e piahe nge paradise lo hejo ne ninga la ne inga mgba no nusijio ke mune no ne mohu o ma piawe kaya ya pelo jio no ko ohi mahale o libine ma jepunga ya nunyamio okele maya paradise okele maya hiyo mache yemio lo hiyo anyimino nga mitue buye inga kristo kafo kenga ohai kako mahe kristo no maye no mawole kano kono kwa yi wahiri lo umana ni yi wanam ani kristo ohile yilu ibimo kaje sisi jeke mini ohiyo hiyo ko hiyo kristo nono yo le unge ne iwana se ko hewe kristo nono yo le oleka unge unge patami anyi no nga mitwe buye ke umahe kristo nono mayo umana ne iwana loko kuliochi se mo won how he blo ne kristo ne echakimu ejaka lepe ne edim ne kuni yimge lo nene wakani ede wakani waye kristo kanele jwen kou. Waye Kristo?
Nye ha wahye, wahye Yesu.
Wahye Yesu. Le pene kou nga nou hye, ne omana nini ni wanam.
Eja kan eno wahemi ke yemiyo daasinge.
Wahemi ke yemiyo tuwepe daasinge Yesu Kristo no.
Ake ne elebo ajomine imana
pesi. Elebo ajomine mana nge shaumiyo siyo. Gweno siyo kan. Mwke hi wap tuwepe nge hiyo wike zgwa mahale. Ne emi ke mwu wa mana nini ni wanam.
Gweno ne imakbo nge semi chuo no. Pizu. Pizu no kukula.
Gweno ne emakbo nge semi chuo no. Ni na peye okla. E pewe e zo. E jaka ele. Senam ne mana nge hi. Imi ke mwu wo. Ke kan. Wa ma ye Kristo ho. Da se ne. Wa gbo we zo. Wa nge. Hiyo wu mwako. Nwa ma nge hiyo we.
Mwu wo eto e chwisi. Kena amane hunge semi chuo.
Kristo to e chwisi ne kena amane hunge semi chuo no. Jane mu ki ke mo. Ike o chwepe watu wa chwisi. Ni wake waye han. Nwa nge emu nyo shee, nwa nge anu kwale ye ke hale, le eke ya draigu ne bango wake ho.
Ne amlo ne ho.
Ne mlefiano.
E hinsi nge mao mache seno hiyono, emu.
Kristo hinsi nge mao mache seno hiyono. Ne anyimi nge, imi nge isi damisande ye ke nge imi ke muhai. Keka wayangwe mpata mien, ne Kristo yos wasande ke hao. E hinsi nge mao hiyono. Ne lejone e adra ne ebango imi ke muke huwane. Lo anyimi nunga mitwe buye. Konga lano nane ne iwanamyo. Leke ohe ha Kristo. Ne lepe edem ne iwahere mge. Edem ne pomge. Edem ne hiyochamge. Edem ne ninamge. Seko je Kristo seyo. Le oyakmwe mpata mi. Lo ke sume nungwe mpata. Se onane ne iwanamyo. Le oko ohe ha Kristo. Kristo ninge kanfu kenge ohae no. Ke owo wele ken opon loko yi wahele lo. Le mrefiano. Blonge ne wako masole. Nongo Kristo ken opon loko yi wahele lo. Noko yangwe mpata mi. Anyimi nonge bitwebuye. Ko mwe Kristo lulu. Le nene made no deke nyesi. Deke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Inamosin.
Inamosin.
Kamune ligwino.
Kamune ligwino.
Omu nyo bae no. Inakaya yampilo jimi. Ke no tom ne kemi. No ba hiye chwimi. Bango mkepu unu. No ma hisike hamu. Neko jipungo ya ninyami. Mako pilambi. Inabosi. Kaonu ye prayer. Nga Yesu bia. Amen. Koki sole sole mno le. O nano le kena. Muna ligbino. Angma obyenge wala umyom. Nyajibe ne Bible chongo wane. Ne wa hen kaye mhu jika ha. Nine Kristo bagbo ne ba he wa iwa nam. Eno he jiyo. Eba pewo ma obime. E fia he nonge. No bumu chiyo. Ma o isi niko wasoli. Chacha ina musi ngre fia no. Ingo tue buli nchwepe ke wo muo mi. Ne ingo pepa he ne o muo ne chua he. Ne jiwa ya yam tuepe ke jiwa no. Ne ona o mobo. No bri wa mwen blo, no chin wa se blo. O ye ke bwa wo. Nene mene nge pimi komi chate omu nyo. Ke omu wo ne pwesi yon. E jemi ke jemi. Nene mene nge hawon komi name mobo. Nene mene hiyon kufon singa anon. Lo hiyo. Bla kwe chate jemi ke jemi chwe pe mi. No ye ke bwa. No name mobo. No bri blo hame. No hane no fena mapete yo. E pe job mune li bino. Kache ina mousi, kyon nou apre yanga, Yesu biyem, amen. Ma ou ne yeke bwa ou ne piyohi, nen nan mwobo, ke asimu no chi huwa nye manu wa heku. Imi osofo Timothy abroso, ike dikin, danye kwechi uke, brother Ezekiel, aye. Wake ma ou ne jonye ne piyenye hi, ne yeke bwa nye. Nen no fene nye mapete yoye pe jom, nge ma ou che, ke bike mkonkron biyem, amen. Kenye nge la ma biwa nuku huu. Lu mune nge la na machewa. Ma yi machewa nge kwa nono. 0243-0243-314723. 0243-314723. Alo 0271-0271-772154. Ma une jonye une pianye. Nge Yesu biye. Amen.
Amen.